Merci, monsieur.
Kanpoko aldea, eguna. Pariseko eraikin altu batetako sabaian, gizon lodikote bat eserita, itxura elegantez. Brusolia estaltzen dion kapelu baten gerizpean. Bere inguruan, hainbat jende. Kuadernotxo badaramate batzuk, apunteak hartzen, fonografak beste batzuk, eta superotxo kamera bat beste batek. Hauen artean, ile hori motza duen neskalirain bat, marradun soineko eta guzkitako beta horrekoekin.
Zein da zure ambizio gorena?
Ilezkor bihurtzea, eta gero, hiltzea.
De Souffle, iesaldiaren amaiera filmeko eskena bat dugu hau, non Melville zuzendariak Messie Parvulesko idazlearen papera jokatzen duen. Eta Godard honi egindako elkarrizketa batez aprobetsatzen da, balio handiko aforismo edota gogoetak ikuslegoari luzatzeko. Gaurko eremuzkampoan aforismotaz jardungo gara, baita interesgarri iruditzen zaizkigun filmetako elkarrizketetaz ere.
Barka beraz, gaurko saioa inkoherentu suertatzen zaizuen hoi. Normalean alabada ere, gaurkoan are eta divergente eta deigabegoa baita torrare muzkanpo. Subjektiboa. Hori defendatzen dugulako, subjektibotasuna. Norbaitek behin, ala esan zuen.
Objektibotasuna defendatzen dutenak ez dute objektibo izan nahi, objektu baizik. Objektuak izan nahi dute giza sufrimendua saiesteko.
Honetarako, bi izlari berri ekarri dizkizuegu, Rebeka eta Iraia. Bateti bestera ibiliko gara beraz, lehen saioko hipnosiarekin egin genuen bezala. Ari gidariri gabe, urrezkoak diruditen, unes hoien bila.
Hala ere, saioarekin hasi baino aurretik, komentatzea Iratxoen erregea ikusteko 8 sarrera ditugula zosketatzeko. Eta, bueno, olakoren bat edo pare bat nahi izan ezkero, ditu dezakezue telefono honetara. 944-27-04. 944-27-04. Iratxoen erregea ikusteko 8 sarrera.
Beraz, laguntza eskatu zion
film Kail eta Ebi Kamonaren ipuñak entzuten zituzten.
Bai, Ebi.
Duela milaka urte Iratxoak lurperatuta geratu ziren herrialdekoak. Amona hiltzean, familiako etxea eta mehazuloa jasoko dituzte oinordetzan.
Ene, autoki ederra.
Laster konturatuko dira Amona kontatutako ipuñak egia direla, eta lurazpitik ateratzen lagundu behar dietela, Baitak duen gaixotasuna sendatzeko beharrezko sendagaia haiek dutelako. Bitartean, inoiz ahaztuko ez dituzten abenturak bizitzeko aukera izango dute. Laster, zinerik onenetan.
Finlandia, barruko aldea, arratsalde ilun bat. Eskenatoki gainean, duela 21 urteko edo gehiagoko estetikan hiltzatutako gizon bat, bere banda eta koristekin, tango finlandiar bat abestuz. Taula azpian, jendea dantzan dabil. Izkineko eserlekuetan ordea, neska bat, aurpegi tristeko neska bat, laranjasko freskagarriak bata besteran atzetik edaten ari da. Lanean pasatzen dueguna, berekin bizi diren gurasoak mantentzeko. Hauek gehiago eta gehiago eskatzen diote, eta trukean ezer gutxi eman. Haurdun dago, urteetan zehar eduki duen sexu harreman bakarrak eraginda. Gizonak ez du maite ordea.
Desegin zaitez mukitsuaz.
Inork ez du dantzan atera nahi. Dantzalekutik ateratzean, ez da beranduegi, denda batetan sartzen da. Jos jossain huomannet mun
rakkaimpani, sä hälle kertoneet mun kaivuun. Arrateak hiltzeko zerbait nahi dut.
Dendariak, hauts batzuk ematen dizkio, pote batean sarturik.
Zer egin ditu?
Hile egiten du.
Ondo da.
On lapsi kyynen maailman onnen uskon, kun taivaan nähdessään ja auringon.
Kun taivaan, milloin näen sinisen, kaipaan sinisillalle sen.
Pospolo lantegiko neska dugu hau. Izen bereko, Aki Kaurismäkiren filmeko protagonista. Umore beltza, hitz gutxikoa, baina esan nahi handia duena, ez bairi gabe. Zehatza eta zorrotza, beharko lukeen modukoa. Ez dugu saio honetan esango, zer egingo duen pozoinarekin. Baina ez da honezkero gehienok pentsatuko zenutena. Gehiegi ere kontatu dugu.
Frantzia, Finlandia, Alemaniara goaz orain.
Barruko aldea, eguna, eraikin industrial handi baten ondarrak. Peter Falk, ahots zakarreko aktorea, kapelu gabardina eta purudun detektibea.
Kolombo, bai, Kolombo, Berlinen dago, nazismari buruzko filmak protagonizatzen. Errodaiaren atxeen aldi luzetako baten eskenatokitik dabil oinez. Jendia begiratzen, beren aurpegiak aztertuz. Ezin izan du astu oraindik bera lehen aingerua zela, baina aingerua berari so dauden bila bezala. Filmeko figuranteekin egiten du solas. Aktore ekstrak, izeni gabekoak, izeni gabeko jendia, jende ekstra. Pentsak horbeltatzen da lanera.
company crossed the bridge. Bizitza faltan botako dut ez daukadanean, esan zion generalak putari, edo puta generalari, berdin dio.
Boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind in the hope that the carny would return to his own kind.
Wim Wendersen maixulana, Der Himmel über Berlin edo Wings of Desire, Berlin gaineko zerua edo Desirazko hegalak. Murruko Berlin zaintzen duten aingeru biren historioa da. Baita Peter Falk aingeru oiarena ere. Ezinbesteko filmea, ezinbesteko musikarekin. Entzuten ari garen Nick Cave edo Tuxedo Moon edo ta Laurie Anderson kasu. Eta ezinbesteko testuak ere, Peter Falkek botatako batpateko okurrentzia bezalakoak.
Unmarked grave that that old nag was laid in the then parched meadow, and it was the dwarves that were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground while Bus Bellini waved his smoking pistol round saying,
the man was dead meat, we can't afford to carry that weight.
While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the boss says,
there is a lump of crow bait.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss.
Aurra aur zenean besoak balantzatu zibiltzen zen. Errekatxoa eureka bihurtzea nahi zuen, eta erreka uolde. Eta putzu hau, itxasoa, aurra aur zenean, etzekien aurra zenik ere. Guztia biziz josia iruditzen zitzaion, eta arima guztiak bakar bat. Aurra aur zenean, etzeukan eserri buruzko iritzirik, etzeukan oiturarik. Lurran esertzen zen, hanka gurutzatuz, korrika irtetzen zen. Ilean, zurrunbilo bat zeukan, eta etzuen gaixi ematen argazkietan.
Guda hotzaren azken urteak, zatitutako Berlin batean. Onarpenetik itxeropenera. Pertsonaia batek une batean hala dio.
Murruak laguntzen hau. Nora ezean noanean beti aurkitzen baitu. Nire muga gogorarazten dizkit. Hauekin tubuste egingo banu bezala.
Bi blokeen arteko guda isilau bere sorreran erakusten du beste filmatek, Orson Welles'en Hirugarren gizonak. Zinema beltza gizarte eskor batentzat bertatik urrengo gogoeta, Welles beraren ahotan.
Lasai, Holly, ez egin negarrik. Italian, Borgiatarrak egon ziren 30 urtetan, eta guduak, izua eta odolustutzeak izan zituzten nagusi. Baita Miguel Angel, Leonardo da Vinci eta Errenazimentua ere. Suitzan ordea, anaiarteko maitasunean bizi ziren. 500 urteko bakea eta demokrazia. Eta zer eman zuen guzti horrek? Kuku erlojua.
diskutigarria. Emaitza kultural bikaini gabeko hainbat arotxar igaro dira, eta ordutik ez gara ordea balorazioetan sartuko, gaur behintzat. Agian orain garaionak bizitzen ari gara. Horregatik ez dira kulturarako garaionenak, agian.
Ez dut abantaila kultural nagusia semaforo gorriaz eskuinetara biratu alizatea duen herri batean bizi nahi.
Woody Allenek anteojo du neurotiko txikiak esan zuen hori noizbait. Baina gogoratu berak ere esan zuela hurrengoa.
Burmuina asko baloratzen dut nik. Nire bigarren gorputza tali gustokoena da.
Ez dio beraz, aprezio gehiegirik bere arrazoiari. Ez behintzat berekin adar seksualei bezan beste. Batzuetan ordea, arrazoia izaten du tonto-tontoa motatzen dituen epaiekin. Bera bakarrik nahikoa eta soberakoa da honi merituak entzeko. Bere film baten amaieran duen moduan.
Erloju matxuratu batek ere asmatzen du egunean bitan.
Ironia eta autokritika. Autoironia. 1984an bezala hitzak asmatzen hasten bagara. Doble pentsatzen edo.
Maite zaitut, punkin.
Maite zaitut, Joni Bani. Kristo guztia geldi, hau lapurreta bat da.
Ta zuetariko inor, astozakilok, mugitzen bada, azken amaren kumea ere akabatuko dut. Hementxe bertan.
Honela azten da Pulp Fiction. 10-9 dentistek, 80. hamarkadako filmerik importantenetarikoen artean kokatzen dutena. Kafetegi batean daude Punkin eta Honey Bunny, kalabaza eta eztiun txil literalki, eta eztabaida arin baten ostean, berau atrakatzea erabakitzen dute. Zirt, zart, esan eta egin. Edo hala irudi behintzat. Izan ere, gauzak sarritan ez dira diruditena. Tarantinoren filmetan eta pelikula hasi horrela hasten denarren, pixka bat ezberdin amaituko da, kafetegiko atrakoari dagokionez behintzat. Reservoir Dogs edo Kill Billeko zuzendari izugarri gustatzen zaizkiantza, denez gaizki irteten diren atrakoak. Baita hasiera bikoitzak eta egitura aldrebesak ere. Hortan, gure antza du.
Edozalan ere, hasierako elkarrizketa honek munduari bira eman dio, soinu bandako lehenengo abestiaren hasieran sartu baitzuen zuzendariak. Hori bai, inglesez. Inoiz esaten zuten ulertu ez bazen duten, orain badakizue. Ez horregatik.
René eta Fred. Los Angelesen bizi den bikote zoriontsua dugu. Patricia Arquette eta Bill Pullman. Hiritik kanpo dagoen etxe lasai batean bizi dira biak, gotorleku itxurako etxe batean. Egun batean, norbaitek bideozinta bat utziko die etxeko atarian. Eta zinta horretan, etxe barneko irudiak ikusiko dituzte. Eta gehiago iristen den zinta bakoitzeko, bapatean, etxe barruan krimen bat agertzen dela ikusten dugun arte. Lehen zintak iritsi ondoren, poliziari dituko diote, kasua azter dezaten. Aurrerantzean, gertatuko dena nolabait azaltzeko, nolabait azpimarratuta, balioko du interrogatorioak. Ba alduzue bideokamerarik?
Ez, Fredek gorrotu ditu.
Gauzak nire modura gogoratzea gustatzen zait.
Zer esan nahi duzu horrekin?
Gogoratzen ditudan moduan, eta ez nahi taiez, gertatu diren bezala.
Lynch'en Lost Highway, errepide galdua dugu izpide, eta David Bowie entzungai, filma irekitzen duen kantarekin. I'm the Range, erotuta nago. Klase ertain altuko estatu batua raitabi. Bata, bere semearen sexualtasunak eskatzen du. Luma duela dio, ez dela normala.
Zer iruditzen zaizu, gertatuko zela profesionalen eskutan uzten badut? Badakizu.
Profesionalak?
Badakizu, profesionalak. Zerbait irakatsiko dio lehenbiziko aldiak.
Baina jo, 11 urte ditu.
Arrazoi osoa duzu, berandu egidagian.
Change your heart. change your heart and will astound you.
Beg genuen hau, eta urrengoa Rem, aurreko aipatu dugun pelikulako banda sonoran, Happiness pelikula, Happiness kanta.
It seems the things I've wanted in my life I've never had, so it's no surprise that living only leaves me sad. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, where are you? I've searched so long for you. What are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Happiness, sometimes I think I see you from afar. When I run to catch you, though, that's just not where you are.
Tot Solontzen Happiness filmeak barra-barra dauzka molde ontako esaldiak eta elkarrizketak. Baina zuzendariaren lehen filmea ekarri nahiko genuke gogora. Ongietorria Panpinetxera. Bertan, ez eskolan ez da familian ere gehiegi ulertua ez eta estimatua ez den eskatxa bat dugu protagonista. Honek, bere lagun baztertuekin klub bat sortzen du. Jende berezien kluba. Beste klasekidei bertan sartzeko eskaintza lusatzen die.
Jende espezialen kluba?
Bai, hori da.
Badakizu zer zan nahi duen jende espezialak?
Zer?
Jende espeziala, jende atzeratua da. Zure kluba, atzeratuentzako klub bat da.
Umore garratza. Zoriona, zailki aurkituko duten pertsonaien balentriak ardatz hartuta. Bilatu eta aurkituko dute zoriontasuna ordea, Michael Stipek dion bezala. Ez ordea, Solontzen pelikuletan bertan.
What are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Gonna find my happiness.
Billy Wilderrek noizbait esan omen zuen.
Flirteoa erromantzea da erritmo bizian. Erromantzea berriz, flirteoa erritmo geldoan.
Sinemak askotan irakatsi dizkigu bai erromantzeak baita flirteoak ere. Dudari gabe, bigarrena gustatzen zaizkigu gehiago bertan, sotilagoak direlako. Eta aldrebesak badira, hobe. Horren adibide, Johnny Gitarren urrengo hau.
Zenbat gizon aztu dituzu?
Zu gogoratu dituzun emakumeak bestea.
Ez zaitez joan.
Ez naiz hemen dimugitu.
Esa idazu zerbait polita.
Noski, zer da entzun nahi duzuna?
Esa idazu, gezurra. Esa idazu urte guzti hauetan itxaron hauzula. Esa idazu.
Urte guzti hauetan itxaron zaitut.
Esa idazu, hil egingo zinela, itzuli ez banintz.
Hil egingo nintzen, itzuli ez bazina.
Esa idazu, oraindik maite nauzula, nik zu maite zaitudan bezala.
Oraindik maite zaitut, zuk maite nauzun bezala.
Eskerrik asko, benetan.
Pascal Comeladek Johnny Gitarra dakarkigu bueltan. Eta gu pozik, diena baino are gehiago. Naizen denboran izan dudan errebelazio bat banatu nahi dut zurekin, Morfeo. Zuen espeziea zailkatzen ari nintzela bururatu zitzaidan. Ohartu nintzen, uste denaren aurka, ez zaretela ugaztunak. Planeta honetako ugaztun orok, instintiboki jotzen du bere ingurunearekin oreka bat lortzera, baina gizakiek, ez. Eremu batera mugitu, eta biderkatu egiten zarete, baliabide guztia kontsumitu arte. Bizirauteko duzuen modu bakarra, beste toki batera joatea da. Bada beste organismo bat planeta honetan eredu bera jarraitzen duena. Birusa. Gizakumeak gaixotasun bat dira. Planeta honetako minbizia. Izurrite bat zarete. Eta gu gara sendabidea.
Matrixeko Smith agentearen hitzak ziren hauek, Morfeo harrapatu ostean. Giza resistentziaren buruzagietariko bat, eta makinen munduko agenterik arriskutsuena, parez pare. Matrix trilogiak ere eman du zer esana. Asko idatzi eta hitz egin da filmeoi buruz, muturreko posizioetatik. Gurean ere, eremuskanpon bertan joera bi hauek aurki ditzazkegu.
Erreserbak, erreserba. Filmen jarraitzaile konfesatzen garenak.
Eta superprodukzio hauei, uneko entretenimendoaz aparte, eta hau dudetan ipiniko nuke, ez zelako baliorik ikusten ez diogunak.
Hala ere, Matrix, Matrix Reload eta Matrix Revolution filmek uste duguna baino aipamen gehiago sortu eta zabaldu dituzte. Smith agentaren elukubrazioak aukeratu ditugu gaurkoan, baina Merovingiarren frantsesaren apologia, zifraren solomio baten inguruko hausnarketak edo arkitektoaren korapio mentalak aipatzekoak dira, edo zelan ere. Bide batez, eta bitxikeria moduan, Larry Wachowski zuzendarietariko batek duela gutxi, sexuz aldatu eta emakume bihurtza erabaki duela esan behar dugu. Gure harriduratik, zorterik onena opa diogu bere bizitza berrian, beraz, Laurenza Wachowskiri.
Puntu honetara helduta, ezinezkoa dugu saioarekin jarraitza absurduaren maisu ditugun Marsa nahia gurera ekarri gabe. Ezin izan dugu aipu edo filme bakarra aukeratu, eta beraz, multzoan dakarkizuegu haien hitz jario uste zentzugabea. Antzar sopa, egun bat lasterketan, gau bat operan eta beste bat Casablancan. Entzuleun esku, zein-zeini dagokion asmatzea.
Lau urteko ume batek ere ulertuko luke.
Bizkor, ekarri dazue lau urteko ume bat. Nik ez diote zankaz bururik aurkeusten.
Hemen duzu liburua. Dolar bat da, mesedez.
Eutxe marreko bat, eta ekarri kanbioak.
Ez dut kanbiorik. 9 liburu gehiago eraman beharko dituzu. Zuzer zara, gizona, ala xagua.
Jarri gazta bat, lurrean eta jakingo dugu. Mrs. Claypool, Mr. Gottlieb. Mr. Gottlieb, Mrs. Claypool. Mrs. Claypool, Mr. Gottlieb. Mr. Gottlieb, Mrs. Claypool. Zuek laurok britxan jolastu nahi bauzue, ez arduratu negatik, zoazte lasai. Badakizu munduko emakumerik ederrena zarela uste dudala?
Benetan?
Ez, baina berdin zaik ezurra esatea horrek nonbaitera banarama. Aukeratu zenbaki bat, bat eta 10 artean.
11.
Hori da.
aspaldi da gure sail finkoei ekiten ez diogula. Baina aprobetxaturu egina izan dugu gaurko aipuei buruzko saio berezi hau, Areto Sarraskiari musika jartzen digun Ray Venus filmearen esaldi batek hartzeko. Hart Koronelak dien bezala, bakartia da kanibalaren bizitza, zaila lagunak egitea.
Zuhiltzen bazara lehenago, nik jan egingo zaitut. Baina galdera zera da, ni hiltzen banaiz, zer egingo zuzuk? Bon apetit. Jan edo hil.
Woody Allenek bere kabuz mereziko luke aipamenei buruzko saio oso bat. Tipoa meategi antzeko bat baita esparronetan. Hala ere, bizitzan askotan bezala hemen ere aukeratu egin behar. Eta ani joleko pasarte hau aukeratu dugu jeinu honekiko omenaldi bezala.
Txiste zarrau gogoratu nuen orduan. Badakizu. Tipo hau psikiatraren gana doa eta zer esaten dio. Doktore, nire anaia erotuta dago. Olio badela uste du. Eta orduan, psikiatrak zera esaten dio. Beno, zergatik ez diozu kontrakoaz konbentzitzen. Eta tipak berriro. Badakizu, egingo nuke. Baina errautzeak behar ditut. Nik uste emakume eta gizonezkoen arteko harremanetan horrelako zerbait sentitzen dudala. Badakizu, erabat irrazionalak eta zoroak eta absurduak dira. Baina, uste dut aurrera jarraitzen dugula zera gehiengoek arraltzak behar ditugulako.
Guk ere badugit irratigintzan arrautze bila gaudenaren susmoa, baina nork ez. Urrengo astean hemen egongo gara, saio boroiaren bila eta entzule masa ikaragarriaren bila, eta tartean saio karratuak lau lagunentzat egiten.
Bitartean ordea bila jarretzen dugu, eta entzule gutxi batzuk bentzat lortzen ditugu, edo hala dirudi. Gonbidatu baitu moduan bada ere. Eskerrik asko modu honetan etorri zareten Rebeka Parras eta Iraia Gabilondori eta bueno ba etortzagaitik eta gure txorakerien partaide izateagaitik.
Urrengo astean gehiago hobeto esateraz gara ausartuko oraindik. Zartxegoak izan da, seriotasun apur bat etorriko zaigunaren esperoan. Momentuz, Jaia Johansson da, zarragoa naiz orain, dioena. Berekin uzten zaituztegu. Gogoratu, igandean egabeko bederatzietan entzun dezakezuela saioren errepikapena.
Souvent ici, monsieur.